9 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะไทยป่วยโควิด-19 เพิ่ม 7,006 รายในคุกพุ่ง 771 มาจากต่างประเทศ 8 ขณะยอดผู้เสียชีวิตลดเหลือ 29 รายรักษาหายเพิ่ม 7,591 รายค่ะศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่21พฤศจิกายน2564มีผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 7,006 รายค่ะเพิ่มขึ้นจากวันนี้เล็กน้อยแบ่งเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวัง 6,235 รายผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก224รายผู้ป่วยในเรือนจำที่ต้องขัง771รายค่ะและเป็นผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ8รายรวมมีผู้ป่วยสะสม 2,064,581 รายยอดเฉพาะตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นมา 2,035,718 รายค่ะและมีผู้เสียชีวิตอีก29รายลดลงจากวันก่อนรวมมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 แล้ว 2,387 รายยอดเฉพาะตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นมาเสียชีวิตแล้ว 2,273 รายค่ะขณะเดียวกันนะคะมีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านได้เพิ่ม 7,591 รายลดลงจากวันก่อนและยังมากกว่าผู้ป่วยใหม่รวมรักษาหายกลับบ้านแล้ว 1,956,923 รายค่ะยอดเฉพาะตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นมาหายแล้ว 1,929,497 รายค่ะเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก 87,271 รายค่ะปิดท้ายกันที่นิดาโพนะคะคนมองเปิดประเทศเศรษฐกิจยังเหมือนเดิมห่วงโควิดระบาดซ้ำเพราะมาตรการป้องกันยังไม่เข้มงวดนิดาโพเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,320 หน่วยตัวอย่างเรื่องเปิดประเทศ2อาทิตย์แล้วเป็นอย่างไรบ้างทำการสำรวจระหว่างวันที่15ถึง16พฤศจิกายน2564เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศตั้งแต่รัฐบาลเปิดประเทศเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 48.11 ระบุว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเหมือนเดิมร้อยละ 29.85 ค่อนข้างดีขึ้นร้อยละ 9.62 ค่อนข้างแย่ลงร้อยละ 8.94 แย่ลงมากและร้อยละ 3.48 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจดีขึ้นมากสำหรับความพึงพอใจต่อมาตรการในการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่รัฐบาลเปิดประเทศพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 42.88 ค่อนข้างพอใจร้อยละ 29.09 ไม่ค่อยพอใจร้อยละ 17.04 ไม่พอใจเลยและร้อยละ 8.64 พอใจมากค่ะด้านความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดว่าจะรุนแรงขึ้นใน 1-2 เดือนข้างหน้าพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 43.11 ค่อนข้างกังวลเพราะมาตรการป้องกันยังไม่เข้มงวดผู้ติดเชื้อในประเทศยังสูงประชาชนบางส่วนยังไม่ได้ฉีดวัคซีนรองลงมาร้อยละ 32.5 กังวลมากเพราะเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาอาจเสี่ยงต่อการระบาดของสายพันธุ์ใหม่ๆได้ร้อยละ 15.23 ไม่ค่อยกังวลเพราะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการควบคุมการระบาดได้เป็นอย่างดีมีการป้องกันตัวอย่างดีและฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วขณะที่บางส่วนระบุว่าต้องปรับตัวเพื่ออาศัยอยู่ร่วมกับโควิดให้ได้ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงการให้ความสำคัญของประชาชนระหว่างความอยู่รอดทางเศรษฐกิจกับความปลอดภัยของสุขภาพเช่นปลอดภัยจากโควิด-19 พบว่าส่วนใหญ่นะคะร้อยละ 58.94 เลือกความปลอดภัยของสุขภาพแม้ว่าจะต้องอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบากค่ะร้อยละ 27.58 เลือกความอยู่รอดทางเศรษฐกิจแม้ว่าจะต้องเสี่ยงกับความปลอดภัยของสุขภาพและร้อยละ 13.48 ระบุว่าอะไรก็ได้แล้วแต่รัฐบาลจะเห็นสมควรค่ะเมื่อเปรียบเทียบผลสำรวจครั้งนี้กับเมื่อเดือนมิถุนายน2564พบว่าผู้ที่ระบุว่าเลือกความปลอดภัยของสุขภาพแม้ว่าจะต้องอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบากมีสัดส่วนที่ลดลงค่ะในขณะที่ผู้ที่ระบุว่าเลือกความอยู่รอดทางเศรษฐกิจแม้ว่าจะต้องเสี่ยงและอะไรก็ได้แล้วแต่รัฐบาลมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นค่ะจบการเสนอข่าว 9:04 น.ค่ะ